Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Linggo, 16 ng Nobyembre taong 2025. Mga exporter ng Australian beef malugot na tinanggap ang pagtanggal ng taripa ng Amerika. Joint meeting ng koalisyon isasagawa ngayong Linggo para patibayin ang bagong climate policy. At pamahalaan ng Amerika magbibigay ng karagdagang $1.5 million emergency assistance sa Pilipinas dahil sa pinsalang dulot ng mga bagyo sa bansa. Para sa mga detalye, malugod na tinanggap ng mga exporter ng Australian beef ang pagtanggal ng US trade tariffs o mga taripa sa kalakalan ng Amerika para sa karne ng baka. Inanunsyo ni US President Donald Trump na tatanggalin niya ang taripa sa daan-daang produktong pagkain dahil sa tumataas na gastusin para sa mga mamimili. Ipinilit ng administrasyon ni Trump na ang kanilang taripa ay nakapagpuno ng pondo ng gobyerno at hindi naging pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo sa mga groceries sa buong bansa. Habang lumilipad papuntang Florida sakay ng Air Force One, inamin niya na may mga pagtaas sa presyo para sa mga mamimili. Tinawag ng National Farmers Federation ang hakbang na ito na makatwiran habang sinabi ng Meat and Livestock Australia na lalo nitong susuportahan ang kanilang pag-export ng mas maraming karne ng baka sa Amerika. Sinabi ng grupo na nakapag-export ang Australia ngayong taon ng 17% para sa mas maraming karne ng baka o 370,357 na tonelada sa Amerika kumpara sa unang 10 buwan ng 2024. Samantala, magsasagawa ang koalisyon ng joint meeting ngayong Linggo, Nobyembre 16, para patibayin ang kanilang bagong climate policy. Nagpasya ang Nationals at Liberals na iwan ang net zero by 2050 policy, isang malaking puntos para sa Right Faction at kay Nationals leader David Littleproud. Binatikos ito ng moderates, habang sinabi ng Labor at Greens na tinanggihan na ito ng mga botante lalo na ang pagsuporta sa nuclear energy. Libo-libong tao ang nagmarcha sa lungsod ng Belém sa Brazil para manawagan ng climate justice at karapatan sa lupa sa COP30. Pinagsama ng kilos protesta ang mga katutubong komunidad, mga grupong kabataan sa Brazil at mga aktivista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At nagpoprotesta ang mga katutubong aktivista sa labas ng COP na nagsasabing marami sa kanila ang hindi nabigyan ng access sa pagdinig. Sinabi ng Minister of Indigenous Peoples ng Brazil na si Sonia Guajajara na ibinigay ang 400 sa mahigit 1,000 pwesto sa delegasyon ng Brazil para sa mga kinatawang katutubo. Sinabi naman ni Christian Puyanawa na nais niyang mapakinggan ang usapin ng karapatan sa lupa ng mga katutubo. Para sa karagdagang balita, humihiling ang mga siyentipiko sa South Australia sa publiko na tumulong sa mga survey para subaybayan ang kalusugan ng populasyon ng koala sa estado. Maaaring i-download ng citizen scientist ang isang app na pinagsama ng CSIRO para itala ang lokasyon at detalye ng kanilang mga nakitang koala. Layunin ng Great Koala Count na tukuyin ang epekto ng tagtuyot, sakit, bushfire at iba pang banta sa species. Nagtulungan si Flinders University Professor Karen Burke da Silva na ayusin ang inisyatibo na may implikasyon sa buong bansa. Sinabi niya na maaaring ilipat ang koala sa South Australia sa hinaharap para muling punuin ang populasyon sa East Coast. Balita naman tayo sa Pilipinas. Magbibigay ang pamahalaan ng Amerika ng karagdagang $1.5 million na emergency life-saving assistance sa Pilipinas kasunod ng pinsalang dulot ng mga bagyo sa bansa. Inanunsyo ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa kanyang pagbisita sa Clark Air Force Base na itinala ang humanitarian assistance at disaster response ng bansa sa pamamagitan ng papapadala ng libo-libong family food packs sa mga apektadong lugar ng bagyo. Ang kanyang pagbisita ay pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Dagdag ng ABS-CBN News, pinagsama ng pagtitipon ang mga frontline personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, U.S. Indo-Pacific Command, Department of Social Welfare and Development at Office of Civil Defense na malapit na nakakipagtulungan upang ipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong sa Catanduanes at iba pang malubhang apektadong komunidad. Inanunsyo ni U.S. Ambassador ang karagdagang tulong habang pinupuri ang proactive disaster preparedness ng Pilipinas. Umabot sa kabuuang $2.5 million ang suporta ng Amerika para sa pagtugon sa bagyo. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, makakaranas ng pag-ulan ng mga sumusunod: Adelaide at 20, Melbourne at 20, Hobart at 19, Newcastle at 32. Makararanas naman ng malakas na ulan ng Brisbane at 27, gayon din ng Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Wollongong at 21, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 29, Canberra at 26, Sydney at 30, at sa Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.